Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Širom Australije obeležen dan Anzaka. Politički lideri osudili incident na komemoraciji u Melbourneu. Ruske snage izvele žestok napad na Kijev. Poginulo najmanje 12 ljudi. Posle potvrđene posete Moskvi 9. maja, predsjednik Srbije Vučić najavljuje i susret sa Donaldom Trumpom. Komemorativnim skupovima i marševima održanim širom zemlje juče je obeležen Dan Anzaka, 25. april. Povodom 110. godišnjice od dana iskrcavanja australijskih i novozelandskih trupa na turske obale tokom Prvog svjetskog rata, počast palim vojnicima u tom i svim drugim ratovima odali su i lideri stranaka i mnogi drugi zvaničnici. Predizborna kampanja je nakratko obustavljena zbog Dana Anzaka, a lideri najvećih političkih partija Anthony Albanese i Peter Dutton prisustvovali su jutarnjim službama u Kamberi, odnosno u Brisbaneu. Premijer Albanese obratio se za vreme svečanosti ispred ratnog memorijala u glavnom gradu.
We who are gathered here...
Premijer je istakao da se na ovaj dan sećamo svih koji su pali na ratištima širom sveta, da osjećamo da su duhom još uvek blizu nas i da želimo da budemo dostojni njihove velike žrtve. Lider koalicije Peter Dutton govorio je na komemoraciji u Brisbaneu.
Anzac Day is one of the most significant, solemn and sacred days.
Dan Anzaka je jedan od najznačajnijih, najsvečanijih i najsvetijih dana u našem kalendaru. To je dan kada odajemo počast svim Australijancima koji su služili i stradali u ratovima i vojnim operacijama u ime naše zemlje, rekao je Dutton i podsjetio da se ove godine obeležava 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata, čiji je požar zahvatio gotovo sve zemlje i sve kontinente sveta. Obeležavanje Dana Anzaka ni ove godine nije proteklo bez incidenata. Policija Viktorije je objavila da je manja grupa ljudi povicima i negodovanjem nakratko prekinula ceremoniju dobrodošlice u zemlju tokom jutarnje službe ispred spomenika sećanja u Melbourneu. Lideri političkih stranaka i drugi zvaničnici osudili su ovakvo ponašanje, rekavši da bilo kom vidu rasizma i ekstremizma nema mesta u Australiji, naročito na veliki državni praznik. Australijanke koje su služile kao medicinske sestre u Vijetnamskom ratu dobile su prvo trajno obeležje posvećeno njihovoj žrtvi i hrabrosti. Njima u čast otvorena je stalna postavka fotografija u istorijskom centru Morvin u centralnom Queenslandu. Reč je o kolekciji za Australijskog ratnog memorijala koja prikazuje rad i svakodnevni život medicinskih sestara koje su se brinule o vojnicima u Vijetnamu. Ukupno 353 Australijanke služile su kao medicinske sestre u Vijetnamskom ratu između 1964. i 1972. godine. Više od pola miliona birača već je dalo svoj glas od početka ranog glasanja na saveznim izborima. Australijska izborna komisija objavila je da je samo tokom prvog dana ranog glasanja svoje pravo iskoristilo 542.000 upisanih u biračke spiskove. To je za čak 70% više nego što je glasalo prvog dana ranog glasanja na izborima 2022. kada je na biračkim mestima zabeleženo 314.000 ljudi. Kada se doda i da je na kućne adrese poslato oko 2,2 miliona glasačkih listića biračima koji će iskoristiti mogućnost glasanja putem pošte, jasno je da se radi o velikom procentu građana koji će glasati pre samog dana izbora 3. maja. Iz Australijske izborne komisije čak predviđaju da će na dan izbora glasati tek nešto više od polovine upisanih u biračke spiskove. A prvi dan ranog glasanja u Australiji obeležili su i sporadični incidenti na biračkim mestima. Protiv 17-godišnjaka iz Sidneja je podignuta optužnica za fizički napad nakon što je navodno udario starijeg čovjeka na biračkom mestu za rano glasanje. Incident se odigrao u predgrađu Ashfield na unutrašnjem zapadu Sidneja, gdje je tinejdžer navodno napao 79-godišnjeg čovjeka koji je nosio kačket sa natpisom "Učini Ameriku ponovo velikom". Reč je o poznatom sloganu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon ovog incidenta u izbornoj jedinici na kojoj je kandidat i premijer Australije Anthony Albanese, stariji muškarac je hospitalizovan, a prema izveštajima iz bolnice nalazi se u teškom ali stabilnom stanju. U odvojenom incidentu u Macquarie Parku na severozapadu Sidneja, jedan 30-godišnjak je optužen za zastrašivanje nakon što se navodno agresivno ponašao prema više stranačkih volontera ispred biračkog mesta. Policija tvrdi da je muškarac oborio nekoliko predizbornih panoa i da je jedan bacio u pravcu čovjeka koji je na sebi imao obeležja liberalne stranke. Premijer Albanese osudio incidente koji su se dogodili na biralištima.
There's no place for violence.
U našem političkom sistemu nema mesta nasilju. Mi smo demokratija i važno je da se ljudi ophode sa poštovanjem, i to ne samo politički kandidati, već i svi drugi građani, rekao je premijer. Generalna guvernerka Australije Samantha Mostyn i ministar trgovine Don Farrell prisustvovat će danas sahrani pape Franje u Rimu. Potvrđeno je da će oni činiti zvaničnu australijsku delegaciju koja će kao i mnogi svjetski državnici i visoki politički zvaničnici biti na posljednjem ispraćaju katoličkog poglavara koji je preminuo u ponedjeljak u 89. godini života. Služba povodom sahrane pape Franje bit će obavljena danas u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu, a papa će zatim po sopstvenoj želji biti sahranjen u rimskoj bazilici Santa Maria Maggiore. Ruske snage izvele su u četvrtak vazdušni napad na Kijev u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, a 90 ih je ranjeno, javio je Reuters. Ukrajinska državna služba za vanredne situacije saopštila je da su u napadu oštećene stambene zgrade i da je u toku potraga za ljudima ispod ruševina. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je izvelo napad na ukrajinski vojno-industrijski kompleks koristeći vazdušno, kopneno i morsko dalekometno oružje i bespilotne letelice. Navodi se da su pogođene fabrike ukrajinske avijacije, raketne i svemirske industrije, kao i proizvodni pogoni za raketno gorivo i barut, prenosi Reuters. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, koji se nalazi u posjeti Južnoj Africi, objavio je da su ruske snage u udaru koji je pogodio stambenu zgradu u Kijevu vjerojatno koristile severnokorejsku balističku raketu. Ako se potvrdi informacija da je ova raketa napravljena u Severnoj Koreji, to će biti dodatni dokaz zločinačke prirode saveza između Rusije i Pjongjanga, istakao je Zelenski u objavi na platformi X. A generalni sekretar NATO Mark Rutte najavio je posle sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da se i Amerika i evropski saveznici slažu da Rusija predstavlja dugoročnu pretnju za teritorije zemalja alijanse. Rutte je također istakao da Sjedinjene Države ostaju posvećene NATO-u uprkos tome što Washington sve više prebacuje svoj fokus na region Azije i Pacifika. U izraelskom vazdušnom napadu na Gazu pogođena je policijska stanica u Džabaliji, a tom prilikom je poginulo najmanje 10 ljudi, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti. Izraelska vojska objavila je da je napala komandni centar Hamasa i grupe Islamski džihad, za koje kaže da su planirali i izvodili napade na izraelske snage. Izrael je također objavio izveštaj o ubistvu 15 palestinskih radnika hitne pomoći u Gazi, u kojem se zaključuje da su do njihove smrti dovele greške. U izveštaju se kaže da će komandant zadužen za oblast u kojoj se napad na hitnu pomoć dogodio biti otpušten. Međutim, tvrdi se da je istraga pokazala da nema dokaza o neselektivnoj vatri izraelskih trupa. Također se tvrdi da su neki od ubijenih bili militanti. S druge strane, palestinski crveni polumesec osudio je izraelski izveštaj kao potpunu laž. Samo dan nakon što je potvrdio da će 9. maja prisustvovati obeležavanju Dana pobjede nad fašizmom u Moskvi, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio i da uskoro planira put u Sjedinjene Američke Države. Tamo bi trebalo da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Vučić je naveo da je dobio poziv da prisustvuje Republikanskom nacionalnom komitetu početkom maja. "Mislim da ću 2 ili 3 puta imati priliku da razgovaram sa predsjednikom Trumpom", kazao je Vučić, gostujući na televiziji Informer. Predsjednik Srbije govorio je o poseti patrijarha Porfirija i vladike Irineja Rusiji, istakavši da im se divi zbog hrabrosti jer shvataju srž i suštinu srpskih nacionalnih interesa. Patrijarh Porfirije i vladika Irinej su se tokom boravka u Moskvi sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vučić je također rekao da ima ideju da u Beogradu organizuje veliki globalni forum na kome bi se okupili svi svjetski lideri. Kako je istakao, za to će tražiti podršku od predsjednika Sjedinjenih Država Trumpa kao i od predsjednika Rusije Putina. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Australijska NRL liga mogla bi uskoro da se proširi na Perth, pošto se komisija ovog nacionalnog ragbi liga takmičenja u načelu složila sa revidiranim predlogom vlade Zapadne Australije da formira svoj tim. Ponuda premijera Zapadne Australije Rodžera Cooka znači da postoji mogućnost da se nova ekipa, koja će se zvati Perth Bears, priključi takmičenju 2027. Međutim, Cook kaže da za sada još ništa nije definitivno odlučeno i da se pregovori sa NRL nastavljaju. Evo i vremenske prognoze za sutra, nedjelju 27. april. U Sidneju kišovito je najviše 22 stepena, u Melbourneu povremeni pljuskovi 18, a za Kamberu se predviđa također kišovito i 20. U nedjelju u Brisbaneu pretežno vedro i 28, u Perthu sunčano i 23, a u Adelaidu oblačno i maksimalno 21 stepen. U Darwinu povremeni pljuskovi 32, a u Hobartu moguća slabija kiša i 19 stepeni. Bilo je to sve u nedeljnom pregledu vesti na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.